halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo khamiis ah oo 24 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2024ka isaaka iyo idaacaddeennan waxaad nagala socotaan caalamka oo dhan waxaan idinla socodsiinaysaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. aad ku maqli doontaan saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah meydadka hooyo iyo labadeeda gabdhood oo laga helay meelo kala gedisan oo magaalada Nairobi ah, arrinkaasi oo saameyn cabsi ah ku abuurtay Soomaalida xaafadda Isli.
Aniga iyo gudoomiye ku xigeenkayga iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale oo ganacsatada Isli ayaa aad iyo aad ugu xumaaday falkan foosh xun lugula kacay hooyo iyo labadeed gabdhood. Macluumaad kaamil ah ma wada haysano.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idin haynaa warbixin gaar oo aan ku eegayno noloshii iyo geeridii gabar wariye ahayd oo lagu dhex dilay beerteeda toddobaadkan gudihiisa magaalada Afgooye meel aan ka fogeyn. Sidoo kale waxaan idin haynaa wareysi gaar oo ku saabsan wacyigelinta xanuunka kansarka naasaha ku dhaca ah oo bishan ay tahay bishii dunida laga xusayo ee lagu guda jiro xuskeeda. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa arbacadii madaafiic waxa ay ku garaaceen magaalada xeebeedka Suur ee galbeedka dalka Lebanon, halkaas oo Xisbullaah ay sheegtay in madaaficdaasi ay ku garaacday iyaduna kuwo dhigooda ah magaalada Tel Aviv. Wakaaladda wararka Lebanon ee ANNA ayaa ku warantay in duqeyn kale oo ciidamada Israa'iil ay ku beegsadeen magaalada Makraha lagu dilay 3 qof, iyadoo dhinaca kale tana magaalada Suur wali lama soo sheegin qasaaraha raidka ee iyaduna halkaasi ka jira. Xisbullaah ayaa dhankeeda sheegtay in gantaalo dhowr ah ay ku riday Israa'iil, kuwaasi oo ay ku jiraan laba madfac oo sababay in siiriga digniinta ee madaaficda laga dhawaajiyay magaalada Tel Aviv. Israa'iil ayaa sheegtay in 4 madfac oo soo galay hawadeeda Israa'iil ay laba ka mid ah uga hortagtay habka difaaca cirka, mid kale tan uu ku dhacay sida ay yiraahdeen dhulka furan. Ma aysan sheegin qasaare dhimasho oo ka dhashay ama dhaawac gantaaladaasi Israa'iil lagu soo riday. Tel Aviv ayaa waxa ay markaasi ku sugnaa xalay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo booqashadiisa 19th ku jooga halkaasi tan iyo 7 bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markaasi oo ay bilaabatay colaadan lagu hoobtay ee hadda ka socoto bariga dhexe. Dhinaca kale, Xisbullaah ayaa arbacadii waxa ay xaqiijiyeen in Israa'iil ay duqeyn ku dishay Hashim Saifuddin oo ahaa nin aad loo filayay in uu noqon doono ama uu noqon lahaa ninkii bedeli lahaa hogaamiyihii hore ee Xisbullaah Xasan Nasrallaah, kaasi oo Israa'iil ay qaarijisay dhowaantan. Ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay, 22 kale tana lagu dhaawacay kadib markii 2 nin oo hubaysanay ay weerar ku qaadeen xarunta dhexe ee wasaaradda diyaaradaha iyo dayax gacmeedyada cirka ee Turkiga ee magaalada Ankara. Wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi Turkiga, Cali Yerlikiya, ayaa sheegay in 2 qof oo weerarkaasi fulisay la dilay. Wuxuu kaleeto sheegay in 2 ka mid ah dadka dhaawacyada ay soo gaareen ay xaaladoodu aad u liidato. Dowladda Turkiga ayaa weeraradaasi ku tilmaamtay kuwa argagixiso. Muuqaalo laga soo duubay oo laga sii daayay telefishinadana waxay muujinayeen 2 nin oo hubaysan oo galaya xarunta Tusas ee ku dhow magaalada Ankara. wasiirka arrimaha gudaha waxa kale to wararkaas uu ku eedeeyay kooxda mamnuuca ka dalka Turkiga ee PKK oo ah koox u dagaalanta xurriyadda Kurdiska dalkaasi Turkiga. Dhinaca kale tan aroornimadii hore ee Qamista maanta taa waxa warka soo baxay wasaaradda difaaca Turkiga lagu sheegay in duqeymo cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka Turkiga ka fuliyeen bartilmaameedyadooda ku yaala waqooyiga cirarkii waqooyiga markaasi Suuriya ay ku bartilmaameedsadeen oo ku dileen 32 bartilmaameed oo ay leeyihiin PKK-da. Waxay kale too sheegeen inay dileen tiro ka mid ah ururka PKK-da balse aysan xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee saxda ah. Warkii dunidana waa naga inta. Bulshada ku dhaqan xaafada Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee Soomaalida ayaa argagax iyo anfariir ay la soo gudboonaatay kadib markii la helay meedadka qoyska koobnaa hooyo gabadheeda iyo gabar yar oo ay habaryar u tahay sida wararka qaarkood ay sheegayaan kuwaas oo siyaabo kala gedisan meedadkooda loo helay markii la qafaashay. Waxaa la helay meedadka Waris Daa'uud oo ahayd hooyada dhashay gabdhahaasi iyo gabadheeda Aamina Cabdirashiid oo ahayd 22 sano jir iyo Nusayba Daahir oo 12 sano jir ahayd oo habaryar ay u ahayd. Hooyada ayaa meedkeeda laga helay Machakos halka labada gabdhood midood laga helay Parkland Nairobi halka mid kale tan laga helay Bahati ee dhinaca wadada aad magaalada Mombasa. Hadaba Soomaalida Islii ayaa saaka suuqyadaasi xiray waxaana jiro isu soo baxyo lagu muujinayo sida Soomaalida magaaladaasi Islii ay arrinkaasi ugu xun yihiin oo ay u taabatay iyadoo xalaytana magaalada Nairobi lagu arkay ciidamo la soo daadiyay kadib markii masuuliyiin uu ka mid yahay xildhibaanka laga soo doorto magaaladaasi gaar ahaan degmada Kamukunji Yusuf Xasan uu halkaasi soo gaaray. Qoyskaasi ayaanan la ogeyn ilaa ay haatan cidda ka dambeyso dilalkooda. Haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray Xaaji Axmed Cabdullaahi Yare oo ah gudoomiyaha ganacsatada xaafada Islii ee magaalada Nairobi.
Horta inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Saxrooyin aniga iyo gudoomiye ku xigeenkayga iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale oo ganacsatada Islii ayaa aad iyo aad ugu xumaaday falkan foosha xun lagula kacay hooyo iyo labadeed gabdhood. Macluumaad oo kaamil ah ma wada haysano, maxay dhacdadaaneytu waa mid oo bulshada idil ka naxisay oona laba maalmood oo lasoo dhaafo unbay dhacday. Marka baaritaan waa lagu jiraa, mana doonaynaa yani madaxda nahay in yani tuhun iyo waxyaala loo joogin oo yani ka waranno, laakiin waxaan aaminsannahay laamaha dowladda oo qaabilsan amniga inay sifa degdeg ah gacanta uga dhigaan. Waxaana nagala ballan qaaday bishii oo Jumaa lagu gaaro beri dambe ama beri waa Khamiis beri dambe insha allah inay yani war bixin fiican nasiiyaan.
Waayahay, waxaad iga warantaa gudoomiye gabdhahan la dilay maxay ahaayeen?
Horta warka sida maqalnay oo dadkii oo qaraabada oo hadda meelahan joogo warkan ka hayno waxa weeye hooyadii ayaa amin subaxnimo daawo u doonatay meel farmashi oo ku yaala suuqanayto oo BBS suuqi weynaay waad garanaysaan malaynaya moolka weynaay. Marka subaxdii ay baxday waan maqneed ilaa habeen ayaa la gaaray markaasay yacni waswaasay gabdhihii. Marka telefoon baa loo soo diray sida maqalnay anika run iyo waxay tahay ma ogni hooyadii baa tiray isbitaalan joogaa meeshaasan joogaa haliib iimaada. Markaasay taksi baa iqaateen taksi yani baaburadan uba ayaa qaateen mana soo noqonay yukana waan laftuugtay lala baxay.
Marka qoyska saddexda qof ee hooyada iyo labadeeda gabdhoodba ma waxaa loo maleynayaa in hal dad ah ay bartilmaameedsadeen oo ay dileen?
Waa loo maleynayaa balse waxay yiraahdeen horta baaritaanka horlaac oo sameeyeen waxay baaritaag wuxuu tusayaa in dadkii oo yacni dhibkaas falkaas geystay inay badan yihiin, qof iyo laba ahayn inay ka badan yihiin. Marka taasaytona waxay leeyihiin hoosha baaritaanka waa u fiican tahay, maxaa dadka haday badan yihiin macluumaad badanaa la heli karaa oo sifad dhaqsi ah waa la heli. Tan kale waxaaba la leeyahay taksi walaha oo gaariga ku qaaday isagana waa la dilay.
Waa gartay marka telefoonka ay soo direyso maxay ku tiri gabdhaha?
Sahro yaniga macluumaadkaasayto oo kamil ma haystay, laakiin war naloo sheegun baan maqlay. Marka meeshaasaan jooga hali imaad unbaa tiri warkaas unbaan ka haya.
Waa gartay marka meedadka gabdhaha gabadha ilmaha dhashay iyo labada gabdhoodba isku meel miyaa laga helay mise?
Labadii gabdhood Nairobi gudaheedoo laba meel oo kala baxsan ayaa laga helay miyadkoodi. Hooyadiina meel la yiraahdo Machakos oo magaalada ka baxsan magaalo kaleto oo Nairobi u dhow ayaa laga helay.
Waa gartay inkastoo sheekadu weli ugub ay tahay cusub tahay, laamaha amnigana idiin sheegeen in maalinta jimcaha laga yaabo baaritaanada wax kasoo baxay ina idiin sheegaan, haddana ma jirtaa warar soo duulaya daday wax ka dhexeeyeen dadkan oo cabsi laga qabo inay ka dambeeyeen falka dilalka kala gedisan ee loo geystay qoyskan?
Maya war cenkaasoona soo gaari ma jiraan. Horta maalmahanayto Nairobi iyo agagaarkeed kulli gibdho badan oo Soomaali ahayn oo ajnabiga kaleeto ah oo tabtaan loo laayay ayaa jiraan, koo iyo laba ahayn oo jirdil xun oo loo geystay oo tabtaanayto ujeedana lama aqaano. Marka horta dhacdan oo kaleeto wax Soomaali kali maanta ku kooban, ka hore dad badan bay qabsatay.
Waayahay cabsi intee le-eg ayay ku haysaa bulshada Soomaalida ah iyo adinka oo xataa hogaamiyaashii Soomaalida ee degmada Kamakunji ah?
Wallaahi horta dhacdadan oo kaleeto weli lama soo marin weligeeni, maanta nugu horeysa. Aad iyo aad baa looga naxsa arkaga xs maxaan ku yiraahdaa walaga xumaaday aad iyo haduu layna gaarsiiyo maanta subaxdaanayto isli suuqa lama furaayo, isli idil waa la xiriya. Mas-uuliyiin badan oo siyaasiyiin iyo annakii oo isli madaxdeeda ganacsada kulli ay sugmaanayna, marka arrimo badan oo ku saabsan amniga oo yacni sifa oo arintan oo kaleeto mar damba oo dhaci doonin ayaan ka tashanayna oona dadkana ku dejinayna.
Ugu dambeyntii su-aasheedan, goorma ugu dambeysay gabdhahan oo la arko ama muddo intee la-eg ayaa la weysanaa meedkooda intaan la arkin ka hor?
Si xaqiiqa kuma sheegi kari anigu, warkaanayto shalay unbaas isoo gaaray. Marka sidii runta waqtigaas dad nugu dambeysay ma dhihi kari.
Kaasi waxa uu ahaa Xaaji Axmed Cabdullaahi Yare oo ah gudoomiyaha ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo khadka telefoonka igu waramaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Dhinaca kaleetana, isla arrimaha dilalka gabdho Soomaaliyeed loo geystay ayaan ku guda jirnaaya Amuun Cabdullaahi oo ahayd hooyo saxafiyada kuna nooleed muddo dhowr iyo 30 sano ku siman dalka dibaddiisa, gaar ahaana waddanka Sweden, ayaa lagu dhex dilay beerteeda asbuucan. Hooyadan oo maalgelin weyn ka sameynaysa deegaana hoostaga degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose dhanka beeraha ayaa dibley wejiga soo xiratay ay ku dhex toogteen beerteeda, halkaasi oo iyadu deegaanada ay gacanta ku hayaan ah Al-Shabaab. Geerideeda ayaa si weyn ay uga naxeen ugana falceliyeen beesha caalamka, gaar ahaana dadka reer Sweden, suxufiyiinta iyo dadkii yaqaana iyo bulshada kaleeto qurba joogta ah oo ayagu si gaar arrintaasi mararka qaarkood uga hadlo maalgashigii in dalka dib loogu laabta. Kadib 10 sano oo ay ku nooleed qurbaha ayay go'aansatay eebbaha u naxariistay Amuun Cabdullaahi Maxamed in ay dib ugu laabato dalka iyadoo ka dhisatay halkaasi guri, sidoo kaletana ka yegleeshay beer ay falanayso oo mashaariic fara badan ay ka dan lahayd. Hamigeeda ayaa ahaa, sida dadka u dhowdhow ay ii sheegeen, inay ka hirgeliso Soomaaliya mashaariic ay ugu weyn tahay beertaasi. dadka sida dhow u yaqaanay sanadaha badan waxaa ka mid ah wariye Axmed Ida Waqaca oo BBC da hore ula soo shaqeeyay haatana degan gobolka Utah ee dalkan Mareykanka.
Amuun Cabdullaahi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto gacanka xaqtan ayaa dishay muddaba waxay ka shaqeynaysay Radio Sweden qaybta afka Soomaaliga halkaas oo ilaa iyo maamulka ka gaartay wariye ka ahayd dhalinyaro badan ayay soo gacan qabatay oo ay tababartay oo meenada saxaafadda ay ku tababartay sidoo kaleeto afka Swedishka muddo maadaama Sweden ay deganeed oo afka Swedishka si fiican ugu hadlaysay waxa ay turjumaan waxbarashada ilaa iyo heer jaamacadeed ayay ka gaartay waxay ugu maqaalaa inay xataa mar macalin jaamacad ka ahayd inkastoonan hubin kadibna waxay go'aansatay inay waddankii dib ugu laabato oo Soomaaliya ay tagto halkaas anigu intaan hubo guri ayay ka iibsatay kadibna afgooyay u wareegtay beero ayay ka samaysatay maaragtay ceelan ayaa halka ka qoday dad ayaa halka ka shaqeynaya la shaqaaleysiiyey oo maaragtay mushaar loo qoray ilmo masaakiina ayada dhimashadeeda ka sokow dad kale ayay gacan qabatay oo mashaariic horumarineed oo dowlada la rabay inay sameeyaan ayaa halka ka hirgelisay oo dad ayaa u shaqeynayay nasiib darro markii ay go'aansatay caqligeeda iyo fikradeeda iyo aqoonteeda inay waddankeeda dib ugu soo celiso iyadoo beerteedii dhex joogta ayaa laba nin oo hubaysan ayaa si xaq darro ah halka ugu dilay isla beertii ayayna ku dhimatay.
Intii ay joogtay Sweden waxaa Amuun Cabdullaahi Maxamed ay ka howlgashay radioga Sweden qaybtiisa afka Soomaaliga halkaasi oo xataa ay gaartay heerka agaasimaha radiogaasi qaybtiisa afka Soomaaliga waxaa kaleeto muddo ay ka soo ahayd isla raadiyahaasi wariye. Dadka qaarkood ayaa waxa ay ku sifeeyeen Amuun inay ahayd gabar dadaal badan oo karti badan ugu yaraana laba jeer hay'ada caalamiga ay ku abaalmariyeen mihnadeeda saxaafadda ee muddada dheer ay ka soo shaqeynaysay. Saxafiyadda Ikraan Cali Kaar oo ah gabar wariye ah kuna sugan magaalada Gothenburg ee dalkaasi Sweden ayna soo wada shaqeeyeen Amuun Cabdullaahi ayaan weydiiyey wixii ay ka taqaanay Amuun bal inay noo sharaxdo.
Amuun, waxaan isbaranay markii la furay raadiyaha Sweden wax yar kadib idaacadda Soomaaliga qaybteeda waxaa la furay sanadkii 2002 laakiin wax yar uun dabadeed baan isbaranay markaa kadibna waxaan ahaa wariye gobolka anigu aan ku suganahay ee Gothenburg ee uga soo warrama. Amuun, markaas ayaanu isbaranay. Amuun, inkastoo idaacadda Radio Sweden aan isku baranay qaybteeda afka Soomaaliga iyadoo tafaftiriye ka ahayd gabadhii ugu horreysayna ay ahayd oo meeshaas ka howlgasha laakiin Amuun waxaa ka horreeyey oo ay ahayd daadiye barnaamij oo local TV ah oo markaa isaguna xaruntiisii way ahayd Stockholm caasimadda Sweden. Dabcan iyada ayaan ahayd qofkii ugu horreeyey oo barnaamij ku baxa afka Soomaaliga muuqbaahiye ah oo local TV oo laga daawado magaalada qoftii aasaastay oo samaysay ayay ahayd.
Inkastoo ay ahayd Amuun Cabdullaahi gabar wariye ah oo ku muteysatay in lagu abaalmariyo mihnadeeda saxaafadda warbaahinta gudaha waddankaasi Sweden ayaa si weyn haddaba u hadalhaysay labadii cishe lasoo dhaafay geerideeda waxaana dowladda Sweden gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaraduba ay si weyn u daba joogeen inay ogaadaan dilka Amuun Cabdullaahi cidda ka dambeysay sida uu dhacay iyo in lasoo helay cidda ka dambeysay. Hase yeeshee deegaanka dilkeeda uu ka dhacay oo ah tuulo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa gacanta ku haya Al-Shabaab. Dadkii dilkeeda geystay ayaanan ilaa iyo haatan la aqoonsanin sida wararku ay sheegayaan waxaana la sheegay inay ahaayeen laba nin oo ku hubaysnaa qoryaha AK-47-ka. Su'aal weydiiyey in ay tahay iyadu qofka magacaas iska leh markay u xaqiijisana ay xabado ku tiriyeen sida la sheegay. Axmed Ida Waqaca ayaan mar kale weydiiyey bal inuu ii sharaxo qofku ku sifeyn lahaa Amuun Cabdullaahi Maxamed inay ahayd.
Aad iyo aad umahadsantahay Zahra Cabdi Axmed. Noloshayda oo dhan waan aqiimay ilaa iyo markii aan aqliyeystay ilaa iyo maantay oo ay dhimatay oo gacan ka xaq daran ay dishay waan aqiimay Amuun Cabdullaahi Maxamed. Aad iyo aad ayaan u aqiinay, asxaab ayaan ahayn, dad isku xiran ayaan ahayn, qof aad iyo aad u qiimo badan ayay ahayd. Runtii intii aan garaasaday waan aqiinay gabadhaas.
Marka dabeecadaheeda maxaad noogu sheegi kartaa qof noocee ayay ahayd, dalkana sidee dib ugu noqotay?
Waxay ahayd qof farxad badan, qosol badan, aadan arkin iyadoo xanaaqsan. Waxay ahayd qof jecel inay waalid ku noqoto oo markay ku aragto kula talinaysa, ku sheegaysa, ku hagaysa. Jecel in ay dhalinyarada gacan qabato maaragtay hiil iyo hooba markay dibadaha ka imaanaysa, hadiyad ku keenaysa, markay ku aragto kugu dhoola cadeynaysa, shaqada aad hayso kugu dhiirigelinaysa ayay runtii ahayd. Waa qof aad u farxad badan, u farxaaniya, oo dabeecad wanaagsan. أي أحد رنتي.
ولي واشنطن ايد نقل سعودتان ايد عدن ارورنمو وربحين تاسير دميستران ايد عدهن قلبت ايدكو مغلد دونتان بشان اكتوبر وحا اي ميلة بدن او دنيد اه لغو استي اين اتهاي بش وعي قلن تا حانون كا كانسر كا ناسا هكو دعا قبرد اي سراكيش عافيمات كا ايا سمية او للا عافيمات او دادك ايوغا وعي قليان هالست حانون كان اوكو كين كردو مركا هدابا حالد دا cudurka kansarka naasaha Soomaaliya iyo sida dumarka iyo gabdhaha yaryarba looga wacyigelin karo ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Dr. Cabdiwali Cabdullaahi oo ah xogeyaha ururka dhaqaatiirta qalliinka Soomaaliyeed isla markaasina ka howlgala isbitaalka Dr. Soomaad ee magaalada Muqdisho
kansarka naasaha adduunka iyo Soomaaliya waxaad moodaa in sanadahan dambe uu aad u soo badanayo ee waxyaabaha badinayaana waxaa ku ka ah adduunku kala wacyigelin badan iyo dadkii oo aqoon badan u leh Soomaaliya laakiin waxaa ka jirta arrin oo kaaka duwan oo ah dadkii inay ku imaanayaan ayadoo xaalad halis ay ku jiraan tusaale kale gabadhii inay ku timaado naaskii oo qoyaan ka socda ama naaskii oo aad u bararay waxaa kaloo dhacda inay buradii oo aad ku bararay iyo waxyaabahaas oo dhan ay ku yimaada welibana dadka da'doodu u dhaxayso 35 ilaa 40 ilaa 70 dooyoonka jira ee Soomaaliyeed aan ku aragnaa.
Waa Dr. Cabdiwali, marka inta heerkaas aan la gaarin gabadha ama hooyada sidee ku ogaan kartaa in xanuunka ay la nooshahay?
Runtii calaamadaha jira oo cudurka lagu yaqaano gabadha mar walba ay aragto naaska oo bararsan ama maxaali yiraahdaa wax yar ku salay ku yaalaan waxaa waaye waa calaamada koowaad ee lagu yaqaano. Calaamada labaad ee lagu yaqaano waxaa waaye inuu aad u bararo oo calaamadaha sida liinta balbeelmada tushtushta ee lahaato. calaamada saddexaad ee lagu yaqaano buradaas inay naaska ku dhagto. burooyinka qaarkood way dhaqaaqaan laakiin tan oo kansarka naasoo kale ma dhaqaaqayso, wixii ku dhagaysaa feereen ku dhagaysaa marka ma dhaqaaqayso. tan kale waxaa waaye qoyaan aan yuulee marna dhiigga ka socdo mar qoyaan kale oo wasaq iyo sida malaxda camal u samaysan kale ayaa kasoo baxayso. marka calaamadahaas oo dhan marka waxay ka mid yihiin calaamadaha lagu yaqaano kansarka. waxaa intaasi raacaya xanuun ay gabadha dareemaysa waxaa laga yaabaa habeeno badan inaysan seexanin xanuun dartii ama bararkaas dartii aysan la seexanin xanuunka aawadi iyo tilkisha oo lymphnodesan la yidhaahdaa afka qalaad inay tilkishana ay bararto waa dhici kartaa gacanta inay la bararto.
waa gartay marka dawo ma leeyahay oo inkastoo marxalado kala duwan sida hadda aad sheegtay bilow iyo xaalad uu faafo sidee lagu daweyn karaa marka adoo u kala qaaday marxalad?
runtii dhibka ugu badan marka malaariga laga hadlayo ama cudurada dhiigga ku xiran noqoto waxaa dhici karta in dhakhtarkani uu ku filan yahay kansarka uu ka duwan yahay cuduradaas. wuxuu u baahan yahay dhakhaatiir ama koox, waxaa loo baahan yahay dhakhtarka qalliinka, waxaa loo baahan yahay dhakhtarka daawada oo kansarka oncology la yiraahdo, waxaa loo baahan yahay dhakhtar shucaca ku daaweeyo radiotherapist la yiraahdo, waxaa kaloo loo baahan yahay oo muhiim u ah marka la ogaanayo cudurka dhakhaatiirta oo radiologiga la yiraahdo oo ama mammography ha saaraan oo naaska raajada naaska oo kale iyo dhakhaatiir kaloo ayagana la yiraahdo oo muhiim ayagoona inay cad ka qaadaan oo ay hubiyaan kansarkan inuu yahay kansarkii yahay inuu buro kale ay tahay iyo inay fiiriyaan wax la dhaho receptor wax la yiraahdo oo hadhowti daawada kansarka la isticmaalayo hadhowtiina muhiim u ah. marka xaalad kastana si gooni loo daawo xaaladaha bilaabo kale qalliin iyo daawo aan isku daraa ama hormonal therapy waxay yiraahdaan oo qofka marka factoriskaas la baaro kale la siinayo xaaladda dhexo kale mar waxaa la shaqeeyaa daawo la siiya kadib qalliinka la sameeya kadibna daawadii aan la dabaysiya ay shucac. xaaladda dambe walwal badan leh dalkeenana cilmi baarisho badan ma jiraan waana boqolkiiba 90 soomaalida bukaanada ama hooyooyinka ay ku yimaadaan oo ah inay dilaacdo qoyaan badan leeyahay buradii weynaato soo marka waxyaabahaasoo dhan marka wax walwal la waayo daawadana markaasi wax badan ma tarayso qofka marka waxay noqonaya ilaaha nolosha iyo ama geerida haya marka waxay noqonaysaa qofka inuu halis intaa ka badan ee uu galo.
ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad u haysaa dumarka iyo gabdhaha Soomaaliyeed?
Runtii hooyo kasto gabar kasto oo 35 jirto iyo gabdhaha yaryarba intaba in ay mar walbay arkaan wax kuusan nabar ama naas ka soo baxo labada naas midku raba ahaado qoyaan naaska ka imaanayo ibta oo gadaal u laabata ama naaska ibtiisoo gadaal u laabata dhiig ka socda dilaac haduu leeyahay intaba waxaa qurux badan inay u tagaan dhakhaatiirta aqoonta u leh burooyinka naaska duleyna u tagaan. Nambarka labaad oo ayadana mar walba inay maskaxda ku hayaan ayaa ah waxay tahay hooyo kastoo 35 sano ka weyn inay raajada naaska ayadu xataa dhib qabin inay marto si loo sameeyo wax la yidhaahdo kahortag oo hore ama early detection, in hore laga helo cudurkaani intaana la helo. Nambarka saddexaad oo ah talo waxay tahay hadday suurtagal tahay mas-uuliyiinta dalka siyaasadda iyo kulli in laga fakaro iyo maamulka gobolkaba intaba laga fakaro xarun waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed oo lagu daawo kansarka, cilmi baarisna loogu samayn karo, lana baaro daawada ku haboona bukaankaas la siiyo. Marka way qurux badnaa lahayd meel cilmi baaristaas iyo daawooyinka kansarka lagu samayn karana dalka laga sameyo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ah xogayaha ururka dhakhaatiirta qalliinka Soomaaliyeed kana howlgala isbitaalka Dr. Sumayd ee magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka wuxuu ugu waramayay Nuur Xasan Nuur. Xildhibaanada qaarkood xisbiga Liberaalka ee dalkaasi Kanada ayaa ku hunguubay in ra'iisul wasaaraha waddankaasi Justin Trudeau ay ku qanciyaan inuu iska casilo hoggaanka xisbigaasi ka hor doorashada guud ee dhici doonta sanadka 2025. Cadaadiska hoggaanka xisbiga ee ra'iisul wasaaraha ayaa yimid kadib markii xisbiga uu markaasi kulliitay ra'yi ururintii dadweynaha ee doorashada soo socota iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ee ka tirsan xisbiga ahna xildhibaano iyagu kuwooda ku dhawaaqay ah inaysan isu soo sharixi doonin doorashada soo socota. Waa kan wariyaha v o eda ee dalkaasi Kanada Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintan soo diray.
Kadib kulan qaatay 3 saac oo ay yeesheen ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ahna hogaamiyaha xisbiga Liberaalka iyo xildhibaanada xisbigiisa oo qaarkood dalbanayay inuu iska casilo hoggaanka xisbiga ayaa ku soo dhammaaday in ra'iisul wasaaraha uu weli sii hogaamiyo xisbiga, iyagoo ku qancin waayay inuu iska casilo hogaamiyaha xisbiga Liberaalka. Justin Trudeau, ra'iisul wasaaraha Kanada, ayaa kadib kulanka xilli ay wariyaal badan sugayeen wuxuu hadalka ku soo koobay isagoo dhoola caddaynaya in xisbiga Liberaalka uu xooggan yahay islamarkaana uu midaysan yahay. Xildhibaan Charles Sousa oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa warbaahinta u sheegay inuu ra'iisul wasaaruhu caddeeyey inuu yahay qofka ku habboon hoggaanka xisbiga ee ka hor imaan kara xisbiga conservativeka doorashada soo socota. Xildhibaanada badankood ayaanan warbaahinta la hadlin kadib kulanka, laakiin Ivan Baker oo laga soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Etobicoke ayaa warbaahinta u sheegay in hoggaamiyaha xisbiga Liberaalka ay ku xiran tahay inuu ka dego hoggaanka xisbiga iyo in kale. Wuxuu intaasi ku daray inay la tahay inuu xisbigu midaysan yahay oo ay ku socdaan qaabkii ay ku dabooli lahaayeen baahida dadka Kanadiyanka ah, islamarkaana ay u joojin lahaayeen Pierre Boilief oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee conservativeka oo hadda ku horeeya 19% ra'yi ururinta dadweynaha ee doorashada soo socota iyo cidda hogaamin lahayd dalkan Kanada. In ka badan 50 xildhibaan ayaa ka hadlay kulanka xildhibaanada iyo ra'iisul wasaaraha, kaasoo xildhibaanada ra'yigoodu ay ku cabiriyeen heerka uu gaarsiisan yahay xisbigooda iyo in loo baahan yahay isbeddel muuqda oo sare u qaada kalsoonida dadweynaha. Falanqeeyaashu waxay rumaysan yihiin in culayska saaran xisbigu yahay iyagoo ah dowlad aanan haysan aqlabiyad oo ku tiirsan taageerada xisbi kale oo ay u sii dheer tahay ra'yi ururinta dadweynaha ee doorashada soo socota oo ay aad ugu liitaan marka loo barbardhigo xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee conservativeka.
Sankale Xuseen, ee culayska ugu badan ee haysta xisbiga Liberaalka iyo hoggaanka Justin Trudeau ayaa ah in ay aad ugu liitaan dhinaca booliska ama ra'yi ururinta dadweynaha ee dowladda la filayo inay la wareegto ee dalka.
In Justin Trudeau uu ka dego hoggaanka xisbiga Liberaalka waxay ku imaan kartaa in looga guuleysto doorashada soo socota ama inuu si iskiisa u go'aansado inuu wareejiyo hoggaanka xisbiga Liberaalka. Si kastaba, xisbiga Liberaalka ee haya talada dalkan ayaa u muuqda mid u baahan inuu soo celiyo kalsoonida dad badan oo Kanadiyaan ah ka hor doorashada sanadka dambe ee Oktoobar. Xisbiga Liberaalka ee haya talada dalkan ayaa ku celceliya inay yihiin kan u nugul dadka Kanadiyaanka ah islamarkaana daboola baahiyadooda, halka xisbiga ka soo horjeeda ee conservativeka ay tilmaamayaan in la joogo xilliga u dhici lahaa isbeddel. Isqabqabsiga xisbiga Liberaalka dhexdiisa ah lama oga inuu saameyn ku yeelan doono doorashada guud ee dhici doonta, labada kun shan iyo labaatanka haddii aanay dhicin doorasho xilligeeda laga soo hormariyey. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Mahadsaned warbixintaas Xuseen ayaa guud ahaan idaacadda u dambeysay nabadgelyo.